Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Slovo vakcína je zatiaľ jedno z najfrekventovanejších v tomto roku. Zatiaľ, čo minulý rok sme na tú proti COVID-19 čakali a predstavovala akési svetlo na konci tunela, dnes ich máme niekoľko a ďalšie očkovacie látky pomaly žiadajú o schválenie. O tom, ako fungujú nové vakcíny, ktoré pravdepodobne prídu čoskoro do Európskej únie, ako vznikala čínska a ruská vakcína, či sa na nich dá spoľahnúť, aj o tom, čo nás všetkých zaujíma najviac, čiže kedy sa nám bude ľahšie dýchať, sa budeme rozprávať s molekulárnym imunológom a biochemikom Vladimírom Lexom, ktorý pôsobí na Medicínskej univerzite vo Viedni a je vedúcim laboratória Ústavu molekulárnej biológie. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Momentálne očkujeme dvoma látkami. V čase zverejnenia podcastu to budú už pravdepodobne tri. Ktorú by ste si vy vybrali, keby ste mali tú možnosť?
No, ja by som si vybral tú, ktorá je účinná a ktorá je bezpečná. Takže mne sa zdá, že všetky, ktoré prejdú tými kontrolami tej agentúry európskej alebo akejkoľvek inej, ale sme v Európskej únii, tak budeme rozprávať o Európskej liekovej agentúre EMA, tak akokoľvek, ktorú schváli táto agentúra.
Všetky tieto látky sú tzv. Vakcíny novej generácie. Čo to vlastne znamená?
No, všetky tie, ktoré boli doteraz schválené, čiže vlastne tie mRNA vakcíny a tie adenovírusové vakcíny. To znamená vlastne to, že informácia o tom nepriateľovi je podávaná našim imunitným bunkám vo forme genetickej informácie. Čiže v tej mRNA vakcíne je to vo forme mediátorovej RNA, to znamená to M-ko na začiatku. No a my vlastne dodáme do tej imunitnej bunky, ktorá vlastne je na začiatku celého toho procesu vývoja imunity, informáciu vo forme mRNA o tom vírusovom receptore, ktorý sa nazýva spike, v tomto prípade koronavírusový receptor, ktorý je vlastne ten najdôležitejší, lebo ním sa viaže na naše bunky a ním, vďaka nemu sa naše bunky infikujú a vďaka tomu sa môže ten vírus potom množiť a spôsobovať chorobu. No a tom je to nová generácia, že je to úplne elegantná metóda. O všetko sa postarajú naše imunitné bunky. My im nemusíme nič pripravovať. Oni si to všetko na základe tej informácie urobia. A pri adenovírusovej je to podobné, len tam sa nazývajú tieto vakcíny vektorové. A to je preto, že vlastne sa využije nejaký iný vírus, ktorý je defektný, ktorý sa nemôže množiť, nemôže spôsobiť ochorenie, na prepravu tej informácie zase vo forme DNA a to ostatné už potom je podobné ako v tom prvom prípade. A strachy ohľadne toho, že či sa táto genetická informácia nemôže prepísať do našej genomickej DNA v jadre, sú neopodstatnené, lebo nemôže. Prichádzame dennodenne do styku s množstvom vírusov, máme ich v črevách, máme ich všade, tak keby to bolo možné, tak už by sme dávno boli vlastne plní vírusovej DNA. Ale pozor, sú aj také vírusy, ktoré to dokážu, že sa zakomponovať do našej DNA, to je pravda, ale tieto adenovírusy to nedokážu a už vôbec nie mRNA vakcíny.
O schválenie v Európskej únii požiadal nedávno aj ruský Sputnik. Ten má síce dobré výsledky klinického skúšania, no jeho vývoj je poznačený tým, že pri ňom neboli úplne dodržané všetky vedecké zásady, ku ktorým sa zaviazali napríklad európske vakcíny a oni si ten výskum trochu urýchlili. A je to ale dôvod obávať sa ho alebo ho neschváliť?
Všetky dáta budú musieť poskytnúť tej agentúre európskej. Tá agentúra dostane vlastne k dispozícii všetky protokoly, o ktoré bude mať záujem. A keď to schváli, tak si myslím, že naozaj je tá vakcína dobrá. A netreba sa aj obávať. Oni urobili tú veľkú chybu, že chceli byť prví, no ako vždy. A takže schválili v Rusku tú vakcínu už po fáze 2. Len potom, ako oficiálne to odskúšali na 76 pacientoch. A to bola chyba, lebo to sa tak nerobí. A preto sú tie veľké otázniky a pochybnosti. A o to viac sa budú musieť snažiť, aby tú dôveru znovu získali.
A čo je teda pre vakcínu takouto cieľovou rovinkou, kedy si veci môžu povedať, aha, tak ten náš nápad funguje a teda môžu si byť tak povediac istí, že nevošli do slepej uličky. Je toto tretie kolo klinického skúšania?
No dá sa povedať, že už po prvej fáze vidia, že či ich vakcína funguje. Tam je to vlastne, oni vyberú ten princíp, ako budú vakcínu vyvíjať. A v tej prvej fáze sa už ukáže na tých dobrovoľníkoch, či sa vyvolala imunitná reakcia. Čiže keď sa nevyvolá, tak tam je to už jasné hneď na začiatku, že sa to stopne, lebo vybrali si taký nástroj, ktorý nie je dostatočne imunogénny, to znamená, že nevyvoláva imunitnú odpoveď voči tomu patogénu. No ale ako ste presne povedali, najdôležitejšia je potom tá tretia fáza, kde sa to už robí na tisíckach dobrovoľníkov a porovnáva sa placebo skupina, ktorá vlastne nedostala účinnú látku s tou skupinou, ktorá dostala tú účinnú látku a vtedy sa až ukáže, že naozaj tá vakcína je alebo nie je účinná. To znamená, že keď po určitom čase ochorie, povedzme, že 100 ľudí zo všetkých tých dobrovoľníkov a 95 z tých ľudí dostalo placebo, tak je jasné, že tá vakcína je účinná. To, že máme toľko vakcín, je obrovská vec. Je to fantastická vec. Nie je to nič také zaručené, že by to muselo byť. Kľudne mohlo byť, že ani jedna z tých vakcín by sa neukázala ako účinná. Takže buďme rádi, že to máme a nekritizujme, že to prišlo príliš skoro.
A dobré výsledky tretieho kola skúšania majú aj ďalšie vakcíny, ktoré by mali byť čoskoro schválené v Európskej únii. Je to holandský Janssen od Johnson & Johnson a americký Novavax. A zatiaľ, čo ten Janssen je vektorová vakcína ako AstraZeneca alebo Sputnik, Novavax je tzv. Proteínová. Ako funguje tento druh látky v organizme a v imunitnom systéme?
No, aby som odpovedal túto otázku, musím trošku zabrnúť aj do učebníc. Čiže imunitný systém funguje tak, že máme v princípe dva typy bunkovej imunity. A tá prvá je vrodená imunita, a to sú bunky takého prvého zásahu, takých tých univerzálnych vojakov. To sú makrofágy alebo dendritické bunky a tie v tkanivách, v orgánoch neustále patrolujú ako policajti, ako nejaké kontrolné vojenské hliadky a hľadajú nebezpečenstvo a keď na ňo narazia, tak to rýchlo zožerú. Vo svojom vnútri to rozsekajú a potom to ukazujú na povrchu. Čiže vychytávajú takých tých vonkajších nepriateľov, ja to volám, že ministerstvo zahraničia. Ale potom je ešte druhý typ, že vlastne tie bunky môžu byť priamo infikované už vírusom vo vnútri svojom a to môže byť akákoľvek bunka nášho tela takto infikovaná. Keď to nastane, tak takéto bunky takisto to začnú na svojom povrchu ukazovať. Toto ja sa volám ako ministerstvo vnútra, že pre nejakého vnútorného nepriateľa. A to ukazovanie na povrchu, to je ako keby také daňové priznanie tých buniek. No a tieto bunky potom s tým svojim daňovým priznaním na povrchu idú do uzlín a tam to ukážu už naozaj tým profesionálnym imunitným bunkám, ktoré voláme lymfocyty, to sú B alebo T bunky. To už nie sú univerzálni nejakí vojaci, čo by dokázali rozoznať každého nepriateľa, ale každá tá bunka pozná len tú čiastočku toho nepriateľa, ktorú voláme už teraz antigén. A keď je to T bunka a rozozná ten svoj antigén v tom dáňovom priznaní, tak sa začne množiť obrovským spôsobom, vyvolajú sa ako keby klonové armády. Z tých sa potom začnú zabijaci, ktoré takéto infikované bunky zabijajú. A potom máme ešte B bunky, ktoré začnú produkovať protilátky voči tým vonkajším nepriateľom. A teraz k tej vašej otázke. Samozrejme, keď sa vpichne RNA vakcína, tak to ide do bunky. Čiže vďaka takejto RNA vakcíne sa vyvinie aj protilátková, aj bunková odpoveď. To sa týka aj tých adenovírusov, to sa týka aj tých oslabených vírusov. Ale tá proteínová vakcína, tá samozrejme je vonku, vo vonkajšom prostredí, ale z toho už vyplýva, že tam je hlavná tá vetva protilátková. To sú práve tie vakcíny proti tetanu a proti záškrtu. A tam to stačí, lebo vlastne tam sa zneutralizuje ten toxín Ale u takýchto ťažkých vírusových ochorení by to nemuselo stačiť a preto je dobre, že máme také vakcíny, ktoré vyvolávajú tú odpoveď takú kompletnú, RNA vakcíny. A pravdu vám poviem, že som veľmi prekvapený, že táto proteínová vakcína, tá Novavax, má až takú vysokú účinnosť. Som veľmi príjemne prekvapený a vidím v tom veľmi dobrú perspektívu do ďalšieho výskumu.
Keď sa rozprávame o vakcínach, tak veľakrát sa skloňujú výrazy ako lepšia účinnosť, horšia účinnosť, komplexnejšia odpoveď a tak ďalej. Ako ste spomenuli, tak momentálne každá vakcína, ktorá je schválená, bezpečná a účinná a máme šancu ju dostať, je super. Je ale možné napríklad dať si tento rok vakcínu, ku ktorej budeme mať prístup a povedzme o rok, o dva sa preočkovať nejakou, ktorú si vyberiem?
Je to možné, ale uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Keď potlačíme pandémiu, tak to nebude potrebné. K tej vašej otázke, čo sa týka tých účinností, tak tá účinnosť sa v tej literatúre vedeckej vyhodnocuje na viacerých úrovniach a to, čo sa k nám dostane, je tá úroveň, že aká je účinnosť, čo sa týka tých už najmenších symptómov, čiže tá symptomatická účinnosť. Čiže tam, keď sa povie, že má účinnosť, ja neviem, že 70%, to znamená, že hovoríme o tých aj najľahších prípadoch. Ale keby sme hovorili u tej istej vakcíny o ťažkých prípadoch, tak tá účinnosť by išla vyššie. To je napríklad u tom Johnson & Johnson teraz zverejnili, že to, tam bol rozdiel možno aj 15%, čiže tá vakcína je účinnejšia v zabraňovaní tých ťažkých prípadov hospitalizácií. A keď by sme hovorili o úmrtiach, tak myslím, že sa nebudem mýliť, keď poviem, že všetky tie vakcíny, ktoré sa schválili, by boli 100%. Aj keď sa ich účinnosť uvádzala rozličná, tak v tomto by boli 100%. Čiže práve hovorím, že akákoľvek vakcína, ktorá sa schváli, je dobrá pre nás.
Práve tá vakcína od Johnson & Johnson má výhodu v tom, že je ako jediná jednodávková, čo značne zjednoduší jednak distribúciu látky a aj to samotné očkovanie. A prečo v tomto prípade stačí organizmu jedna injekcia, aby sa na infekciu pripravil?
No ono by stačila aj u AstraZeneca jedna. V princípe tá druhá dávka je preto, aby sa zvýšila tá účinnosť. Čiže ja osobne si myslím, že aj Johnson & Johnson pristúpi k druhej dávke, zvlášť keď sa nám tu šíria práve tie agresívnejšie formy, ktoré možno budú odolnejšie voči tým vakcínám. Čiže myslím si, že aj Johnson & Johnson budú dávať dve dávky, ale možno nie, uvidíme.
A niektoré štáty v snahe zastaviť pandémiu začali očkovať aj čínskymi vakcínami Sinovac a Sinopharm. A riadi sa čínsky výskum rovnakými bezpečnostnými pravidlami ako napríklad ten európsky? A sú dáta z ich výskumu dostatočne transparentné?
To vám až tak zodpovedne neviem zodpovedať, lebo nesledujem čínske zákony, aké sú. Čiže toto presne neviem, ale myslím si, že keď čínska vakcína bude chcieť očkovať v Európe, tak bude musieť všetky tie štandardy spĺňať. Tie dve, ktoré ste spomenuli, to je Sinovac a Sinopharm, tak to sú práve vakcíny, ktoré úplne inaktivujú ten vírus, ale v podstate ide o koronavírus.
Keď je vo vnútri vakcíny inaktivovaný koronavírus, nemôžem sa ním nakaziť? Alebo je dostatočne inaktivovaný?
Ak je inaktivovaný, tak nie. Ak sa to neurobi správne, tak je to možné. Ale zasa, čo sa týka tých inaktivovaných vírusov, vakcíny tohto typu zachránili milióny životov. Hepatitída B, detská obrna. Čiže toho by som sa ja neobával. Jedine, keď sa to neurobi správne, tak sa môže stať, že sa nakazíte. Ale nesprávna manipulácia vakcínou môže byť aj v iných prípadoch. Pri mRNA vakcínach, aj pri iných vakcínach môže nastať kontaminácia. Ale to sa týka akýkoľvek aj iných liekov, nielen vakcín.
A reagujú nejako vakcíny proti COVID-19 s ostatnými vakcínami, ktoré si dávame bežne, napríklad proti chrípke, alebo si imunitný systém kombináciu rozličných vakcín nevšíma?
To je dobrá otázka. Vlastne vakcínu si dávame preto, aby sme špecifickú imunitnú pamäť si vyvolali. Ale čoraz viac sa ukazuje, že aj náš vrodený imunitný systém, čo sú tí univerzálni vojaci, ktorých som spomenal, prvého násadenia, tie makrofágy a dendritické bunky, že aj tie sa dokážu trénovať už v kostnej dreni rozličné, ja neviem, zložky jedla, či už húb alebo nejakej zeleniny, nám dokážu sa takto, takýmto spôsobom byť prospešný práve vďaka tomu. A ukazuje sa, že aj vakcinácia voči napríklad chrípke alebo voči iným ochoreniam v prvom rade chráni špecificky voči tomu, čo sme očkovaní, ale v druhom slede dokáže akýmsi spôsobom ešte nie veľmi dobre prebádaným nám vytrenovať aj tie bunky vrodenej imunity. Čiže dá sa povedať, že si zvyšujeme imunitu aj voči iným vírusovým ochoreniam. Ale to je všetko ešte vo fáze výskumu.
Za posledné mesiace sa objavilo niekoľko nových mutácií koronavírusu. Je to dôvod na paniku, že účinnosť vakcinačných látok sa bude postupne oslabovať?
Nie, nie je to dôvod na paniku. Čím skôr sa zaočkujeme, tým lepšie. A na paniku to nie je. Ja by som ešte okrem vakcín klasických doplnil tie terapeutické postupy o pasívnu imunizáciu. Čo je pasívna imunizácia? To je, keď si pichnete klinec starý hrdzavý do nohy, tak vám rýchlo pichnú protilátky proti tetanu, proti tomu toxínu, aby vás ochránili proti prípadnej nákaze. A to je protilátková imunita, ktorá trvá len pár mesiacov, lebo vlastne tie protilátky majú určitý počas rozpadu a keby boli dlhodobo v našej krvi, tak vlastne by sme boli plní všetkých protilátok proti všetkému, čo sme sa v živote stretli. Hej. Čiže ono je to tak, že my máme imunitu bunkovú a keď znovu doma dostaneme tú istú nákazu, tak tie bunky znovu pamäťové začnú produkovať tie protilátky. Ale niekedy sa dá urobiť aj tak, takzvanej pasívnej imunizácii, že vám pichnú iba tie protilátky izolované alebo syntetické, bez toho, aby ste mali tú imunitnú pamäť. Nemáte ju, nemáte tie bunky, ale zachráni vás to. A tak napríklad zachránili Trumpa, že mu pichli práve takéto protilátky, ktoré neutralizovali koronavírus. Nemci, myslím, že už aj Česi začali tento terapeutický koktejl, bo to sú viaceré protilátky, nielen jedna, proti koronavírusu nakupovať. A ja si myslím, že by bolo dobre, keby namiesto investícií do antigenových testov na celoplošné testovanie sme radšej tie financie venovali nákupu takýchto protilátok, lebo to by pomohlo okamžite v odbremenení tých nemocníc. Okamžite by to začalo zachraňovať životy, tak ako to zachránilo Trumpa, tak by to zachránilo aj ľudí, ktorí ešte neboli prezidentmi.
Je to už bežná schválená liečba?
Áno, v princípe takto liečíme už, ako som povedal, dávno. Pasívna imunizácia funguje aj proti besnote, aj proti tetanu. Jednoducho je to rýchla operatívna záchrana toho človeka, že sa mu pichne už naizolované protilátky. Čiže pichne sa im samú produkt toho, čo vyvoláva vakcína. Rozdiel je, že ten pacient nebude mať imunitnú pamäť a tá jeho ochrana zanikne tým, keď zaniknú, sa rozpadnú aj tie protilátky.
Prečo sa to teda ešte bežne nepoužíva? Je problém v tom, že tie protilátky sa ťažko získavajú, alebo sú drahé?
No, to nie je veľmi otázka na mňa, to je skôr otázka na ministra zdravotníctva.
V iných európskych krajinách, spomínali ste Českú republiku, sa teda používajú relatívne bežne?
Myslím, že zatiaľ bežne nie, ale v Nemecku to už nakúpili, takže myslím si, že to bude keď nie bežná, tak ale podstatná zložka našej ochrany, ich teda zatiaľ ochrany. Ale ja dúfam, že sa to začne robiť v krajinách EÚ a keďže, chvála Bohu, sme tiež členmi EÚ, tak očakávam, že aj u nás sa to objaví.
A ja by som sa ešte vrátila k tým mutáciám. Ako vlastne funguje to, že pri nových mutáciách účinnosť vakcinačných látok klesá? Je to tak, že náš imunitný systém si vírus všimne a zmobilizuje sa neskôr a preto je väčšie riziko, že infekcia prepukne už do toho ochorenia COVID-19? Je to ako keby tá bunka vystavila v podstate koronavírusový identikit nad seba, ale to spraví neskôr?
Ani by som nepovedal, že neskôr spraviť to v tom istom čase, len bude už trošku iný ten identikit, ako to nazývate vy, ja som to nazval to daňové priznanie, ako ten identikit, ktorý sa použil pri vývine vakcíny. A keď bude už dostatočne iný, tak tá imunita vyvolaná tou vakcínou pôvodnou, už to nemusí tú novú formu rozoznávať. Už to môže byť natoľko rozdielne. Ale zatiaľ v takom štádiu nie sme. Ten koronavírus nemutuje tak rýchlo, napríklad ako chrípka. My horekujeme, že mutuje a že vakcíny sú menej účinné, ale ono to nie je tak zlé. Oni sú dostatočne účinné na to, aby zabránili napríklad ťažkým priebehom ochorenia a úmrtiam aj u tých nových foriem. S časom sa môže stať, že sa vyskytne až toľko mutácií, že všetky tie nástroje, ktoré máme, už nebudú schopné rozoznávať. Ale zatiaľ to určite nehrozí a bude to hroziť ešte menej, alebo to nebezpečenstvo môžeme úplne eliminovať, keď sa rýchlo v dostatočnom množstve zaočkujeme.
Ktorý typ vakcín sa dá najlepšie prispôsobiť novým mutáciám?
Práve tie genetické, lebo jednoducho zmenia receptúru, vymenia tam len jedno písmenko, dve písmenka a môžu ísť ďalej. Ale, ako som povedal, tá personalizovaná, tá hudba budúcnosti bude ešte lepšia v tomto, lebo jednoducho sa zobere vždy ten najnovší kmeň, ktorý je v populácii a použije sa priamo na vývoj vakcíny s tými imunitnými bunkami, čo som hovoril. Čiže to je fakt hudba budúcnosti.
Niektorými vakcínami, napríklad proti chrípke, sa preočkovávame každoročne. Niektorými sa preočkovávame každých pár rokov, napríklad proti tetanu. Dá sa odhadnúť momentálne podľa dynamiky toho, ako sa vírus správa, to, či sa budeme preočkovávať aj koronavírusovou vakcínou?
Tiež veľmi dobrá otázka. Ten tetanus, to je toxín bakteriálny, ktorý sa až tak rýchlo nemení, čiže tam to stačí naozaj párkrát za život sa tým zaočkovať. A chrípka je zasa vírus, ktorý veľmi rýchlo mutuje už z viacerých dôvodov. A u koronavírusu je to tak, že ľudia, ktorí prežili v roku 2002 tú prvú koronavírusovú epidémiu, tú, ktorá mala smrteľnosť až 10%, tak tých 90%, ktorí prežili, majú v sebe protilátky po týchto takmer 20 rokoch, ktoré rozpoznávajú aj nový koronavírus. Čiže to by mohlo znamenať, že nebude to také hrozné s tým preočkovávaním. Ale pravda je taká, že my sme zlikvidovali ten SARS-CoV-1 vtedy, takže on už tu nebol medzi ľuďmi, on medzi zvieratmi teda bol, ale medzi ľuďmi nebol. A vďaka tomu nemutoval. Takže my nevieme, ako keby tu bol, že či by tí ľudia zo začiatku tej epidémie boli imúnni aj voči tomu, ktorý zmutoval a ako veľmi by boli imúnni. Napriek tomu to vidím optimisticky. Ten optimizmus mám práve vďaka tomu, že tí ľudia ešte po takmer 20 rokoch majú imunitnú pamäť, ktorá rozreaguje aj na tento nový koronavírus. Čiže mne to dáva dosť veľkú nádej, že to sa nebude treba pravidelne preočkovávať a myslím si, že ľudia, čo sa zaočkujú, budú chránení. Keď už nie proti tým slabým nejakým symptómom, tak určite proti ťažkým symptómom a úmrtiam v následku covidu niekoľko rokov, možno aj 10 rokov, môj odhad.
Správy o nových vakcínach boli na začiatku veľmi sledované, keď prišla tá prvá. Teraz ako prichádzajú ďalšie a ďalšie, tak ľudí, ktorí sa extra nezaujímajú o vedu, zaujíma len jedno. Kedy sa budeme môcť vrátiť do životov, aké sme viedli v roku 2019? A vrátime sa teda podľa vás vôbec do toho, na čo spomíname, ako na normál a kedy to bude?
Možno by sme sa až tak vrácať nemuseli. A myslím to v tom zmysle, že do veľkej miery je našou vinou, že takéto epidémie tu máme. Sú to všetko vírusy, ktoré na nás preskočili z nejakých divo žijúcich zvierat. Či už to bol SARS-1, alebo MERS, alebo či to už je vtáčia chrípka, alebo či to je prasačia chrípka, alebo či to je tento nový SARS. A je to kvôli tomu, že veľmi ničíme prirodzené prostredie životné týmto divým zvieratám. A keď s tým neprestaneme, tak je veľká pravdepodobnosť, že tento nový koronavírus bol len veľmi slabou prípravou na to, čo ešte príde. A keď z amazonského pralesa napríklad, tam sa nám ani nesníva rezervoár, akých živočíšnych vírusov to je, ktoré môžu potenciálne preskočiť na človeka, alebo aj čo sa týka iných oblastí a vyrúbovaní iných oblastí a vypaľovaní. Takže v tomto zmysle si myslím, že by nebolo dobre, keby sme sa vrátili k našim životom v roku 2019, ale bolo by dobre, keby sme si zobrali ponaučenie a snažili sa veci zmeniť tak, aby sa takéto veci už nestávali. Ale vy ste tú otázku určite smerovali k tomu, že kedy napríklad, poviem to tak, začnú normálne deti chodiť do školy a stabilne chodiť do školy a poza školu. Tak ja dúfam, že to bude v priebehu tohto roka. Ja veľmi dúfam, že ako príde leto, tak zasa prirodzene sa trošku nám uľaví a tá nákaza opadne. A keby sme práve vtedy, dovtedy stihli zaočkovať dostatočné množstvo ľudí, tak v septembri by už sme nemali problém, tomu verím. Ale musíme presvedčiť ľudí, aby sa dali zaočkovať. To je hlavnou úlohou ministerstva zdravotníctva, to je hlavnou úlohou našej vlády. Všetko ostatné je nepodstatné.
A budeme mať dovtedy toľko vakcín k dispozícii, respektíve koľko ľudí by sa malo zaočkovať do leta, aby sme mohli počas následujúcej jesene a zimy voľnejšie dýchať?
Pozrite sa, nie je správne sedieť a čakať, kedy nám kto donesie vakcínu. My musíme byť aktívni a zháňať tie vakcíny. Tie, ktoré budú schválené, musíme robiť všetko preto, aby sa v čo najväčšom množstve k nám dostali. Či už to bude ruská, čínska, anglická, americká. To je úplne fuk. Keď sa schváli, musíme ich mať k ním prístup. A geopolitické veci by mali ísť mimo. Vôbec by nemali sa brať do úvahy teraz. V podstate svet bol oveľa viac rozdelený železným plotom, hej, tou oponou na slobodný západ a neslobodný východ, ale keď čo sa týkalo očkovania proti detskej obrne, tak v tom bol svet jednotný. Americká vakcína, na ktorú si nepatentovali, zachránila životy detí, či už v komunistických krajinách alebo iných. Naša vláda by mala robiť všetko preto, aby zohnala dostatočný počet vakcín, dostatočný počet vakcinačných centier, aby zabezpečila dostatočný počet ihiel a podobne. Už keď hovoríme o ihlách, tak je jedna vakcína, ktorá už tiež prešla fázou 2, ktorá sa volá Covivac. Teraz mi to napadlo, že sa bude len inhalovať. Takže dúfam veľmi, že ešte aj takáto vakcína nám čo onedlho pribudne a tá veľmi zjednoduší celú tú logistiku.
A koľko teda percent odhadov obyvateľstva
by malo byť? No to som zabudol odpovedať. U každej choroby je to ináč. Čím je nakazlivejšia, tým viac. To musí byť u osypiek, to je strašne veľa, to je cez 90%. A túto chorobu my sme nepoznali, dlho poznáme ju len rok a tie odhady boli v podstate od začiatku s obrovským rozptýlom od 60 až po 90%. Vyzerá, že tí, čo typovali bližšie k hornej hranici intervalu, že sa nemýlili, že to bude viac ako 75%, zvlášť keď už hovoríme o tých nových variantoch, ktoré sú nákazlivejšie. Čiže bude musieť to byť vysoké číslo. V každom prípade aj nízke číslo nám pomôže to nemocniciam, ale nepomôže nám to vyhubiť tú pandémiu, nepomôže nám to v návrate k bežnému životu, ako ste sa pýtali. Keď to číslo bude nízke, budúca zima bude taká istá ako táto. Krem tej aktívnej a pasívnej imunizácie, ja verím tomu, že sa objaví aj liek, sám na tom pracujem, takže možno niečo v priebehu roka z nejakého laboratória vyjde, lebo zatiaľ účinný a špecifický liek proti koronavírusu nemáme. Máme len kombinácie rozličných liekov a prístupov, takže je možné, a ja verím tomu, že každú chvíľu sa môže objaviť správa, že taký liek už máme, takže to by nám tiež veľmi pomohlo.
Tak som rada, že sme dnešný rozhovor zakončili pozitívnou vidinou budúcnosti. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli na nás dnes čas aj za zaujímavé informácie. A ďakujem aj vám, vážení poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dávajte si na seba pozor a zostaňte psychicky pozitívni, tak ako sa len dá. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.